Tantara faharoa toko fahenina amby roapolo. Oziana tsangana ho mpanjakan'i Joda. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Joda naka ny Ozia izay enina ambin'ny folo taona ka nampanjaka azy handimby any Amazia rainy. Izy no nanamboatra ny Elota ka nampody azy ho an'ny Joda indray rehefa lasa nodimandry any amin'ny razany ny mpanjaka. Enina ambin'ny folo taona Ozia fony izy vao nanjaka, ary roa amby dimampolo taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anaran-dreniny di Jekolia avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo imasin'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataony Amazia rainy, ary nitadan'Andriamanitra izy tamin'ny andriny Zakaria izay nahafantatra ny fahitana an'Andriamanitra. Ary tamin'ny andri ny tadiavany an'i Jehovah dia nambinin'Andriamanitra izy. Ozia nambinin'Andriamanitra ireo fahombiazany tany anady. Ary nivoaka izy ka niady tamin'ny Filistina dia nandrava ny mandany Gata sy ny any Jabne sy ny any Asdoda, ary nanao tanàna tany Asdoda sy tany amin'ny Filistina. Ary Andriamanitra nanampy azy hamely ny Filistina sy ny Arabo izay nonona tao Gorabala ary ny Meonita. Ary ny Amonita nandoa hetra ho an'i Ozia, dia ny ely nilaza ny hatrany akaiky ny Egipta fa tonga mahery indrindra izy. Ary Ozia nanao tilikambo tany Jerosalema teo amin'ny vavahady anjorony sy teo amin'ny vavahady mankao amin'ny tany Lemaka sy teo anjorony ka nanamafy azy. Ary nanao tilikambo tany anefitra koa izy sady niady lavaka maro ho famirindrano, fa izy nanana omby aman'ondry betsaka teny an-tany Lemaka sy teny an-tanety, ary mpiasa koa sy mpamboatra tany moloboka teny an-tendrombohitra sy teny Karmela koa, fa tia asa tany izy. Ary Ozia nanana miaramila maro izay nanao antokony handeha anafika, dia araka ny isany izay nandaminany Jehela mpanoratra sy Maasehia mpifehy azy ka nofeheziny Anania anankiray tamin'ny komandy voatendriny mpanjaka. Eninjato amby roa arivo no isan'ny lohan'ny fianakaviana rehetra, dia lehilahy mahery avokoa. Ary ny miaramila fehezin'ireo dia dimanjato amby fito arivo sy telo hetsy izay nahery ny ady indrindra homba ny mpanjaka hiady amin'ny fahavaliny. Ary Ozia namboatra mpinga sy lefina sy fiarovan-doha sy akanjo fiarovan-tratra sy tsipika ary vatina samytady ho an'ireo miaramila rehetra ireo. Ary nanao fiadiana lehibe tany Jerosalema izy, natao araka ny marika vitany mahay zavatra, hapetraka eo amin'ny tilikambo sy eo tampin'ny manda mba handefasana zanatsipika sy vaty lehibe. Ary ny elavitra nilazany Ozia fa mahagaga ny nanampiana azy ka tonga mahery tokoa izy. Fa ho tany Ozia sy ny namaizan'Andriamanitra azy, nandimby azy i Jotama. Ary nony nahery izy dia niavinavina ny fony ka nanao izay ratsy izy, fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamaniny ka niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah handory didikazomanitra teo amin'ny alitara fandoroana didikazomanitra. Fa niditra nanaraka azy kosa azary ampisorona mba amin'ny valopolo lahy amin'ny mpisoron'i Jehovah, lehilahy samy mahery avokoa. Ary nanohitra ny Ozia mpanjaka ireo ka nanao taminy hoe, tsy raharahanao ry Ozia ny andory didikazomanitra ho an'i Jehovah fa ny mpisorona ihany, dia nitaranaka Aronina izay nao masinina handory didikazomanitra. Mialahy amin'ny fitoerana masina fa nanao izay mahadiso ianao, ary tsy ho voninahitra ho anao anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izany. Dia nisafoaka Ozia ary nisy lovia teny an-tanany handoroany didikazomanitra. Koa raha mbola nisafoaka tamin'ny mpisorona izy, dia nisy abokana ny poitra tamin'ny andriny teo anatrehan'ny mpisorona tao an-tranon'i Jehovah tanilan'ny alitara fandoroana didikazomanitra. Ary azaria mpisorona be sy ny mpisorona rehetra dia nanatrika nijery azy ka indro boka ny andriny. Dia noroahiny ala teo izy, nefa ny tenany dia mba nivoaka fangana ihany koa satria Jehovah efa namely azy. Ary Ozia mpanjaka dia boka mbara-pahafatiny ka nitoetra tao an-trano mitokana satria tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehovah intsony izy, ka dia Jotama zanany no nanapaka tao an-dapa sady nitsara ny vahoaka. Ary nitantarany Ozia sisa na ny voalohany na ny farany dia efa nosoratany Isaia mpaminany zanak'i Amoza. ary Ozia lasa nodimandrany amin'ny razany de nalevina tao amin'ny razany tao an-tsaha fandevenana izay any mpanjaka satria hoy ny olona boka izy ary Jotama zanany no nanjaka nandimby azy.